Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Blood in the Machine ni Brian Merchant ay isang aklat ng kasaysayang panlipunan at paggawa na gumagamit ng pag-aalsa ng mga Luddite sa England noong unang bahagi ng ika-19 na siglo upang suriin ang kapangyarihan ng teknolohiya sa buhay ng manggagawa. Nililinaw ni Merchant na ang mga Luddite ay hindi simpleng galit sa makina gaya ng karaniwang gamit ng salitang Luddite ngayon. Ang tinutulan nila ay ang paggamit ng mga bagong makinang pang-industriya ng mga may-ari upang pababain ang sahod, sirain ang kasanayan ng mga artisan, at ilagay ang paggawa sa mas mahigpit at mapanganib na kaayusan. Iniugnay ng aklat ang labanang ito sa kasalukuyang paglawak ng malalaking kumpanyang teknolohiya, automasyon, platform work, pagmamanman sa empleyado at artificial intelligence. Layunin nitong hamunin ang paniwalang automatikong progreso ang bawat bagong teknolohiya. Sa halip, ipinapakita nito na may mga desisyon tungkol sa pagmamay-ari, patakaran at karapatan sa paggawa sa likod ng paraan ng paggamit ng makina. Mahalaga ang kasaysayang ito sa mga mambabasang nag-iisip kung sino ang nakikinabang at sino ang nagdadala ng gastos kapag nagbabago ang teknolohiya. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang tunay na kahulugan ng Luddite ay paglaban sa mapanlamang na paggamit ng makina. Pangunahing ambag ng aklat ang pagwawasto sa popular na larawan ng Luddites bilang mga taong takot sa anumang bago. Ipinapakita ni Merchant na ang kanilang pagkilos ay lumitaw sa mga komunidad ng manggagawang tela na may malinaw na dahilan. May mga makinang ginagamit ng ilang negosyante upang palitan ang bihasang paggawa ng mas murang manggagawa, pababain ang kalidad ng produkto, at alisin ang dating kabuhayang nakabatay sa kasanayan. Kaya ang pagsira nila sa piling makina ay hindi bulag na pagtanggi sa imbensyon. Isa itong taktika laban sa mga makinaryang, sa pananaw nila, ay nakapipinsala sa kapakanan ng komunidad. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil binabago nito ang tanong tungkol sa teknolohiya. Hindi sapat na itanong kung mahusay ba ang makina. Kailangan ding itanong kung kanino ito pag-aari, sino ang kumukontrol sa paggamit nito, at paano hinahati ang pakinabang at panganib sa konteksto ng Pilipinas. May kahawig itong usapin kapag ang digital na sistema ay pinapasok sa trabaho nang walang sapat na konsultasyon, proteksyon o pagsasanay para sa mga empleyado. Hindi automatikong masama ang bagong sistema. Ngunit nagiging mapanlamang ito kapag ang tanging layunin ay bawasan ang gastos sa paggawa habang ang manggagawa ang sumasalo ng kawalan ng seguridad. Sa ganitong pagbasa, ang Luddism ay hindi pagtalikod sa hinaharap. Paninindigan ito na dapat may pananagutan ang teknolohiya sa lipunan. Ikalawa, ipinapakita ng rebolusyong industriyal na ang automasyon ay maaring magpalala, hindi mag-alis, ng pagsasamantala. Sinusuri ng Blood in the Machine ang isang mahalagang kabalintunaan ng automasyon. Madalas itong ipinapangako magpapagaan ng trabaho, magpapabilis ng produksyon, at magdadala ng kasaganaan. Ngunit sa kasaysayang inilahad ni Merchant, ang mga makinang pangsingaw at pangtela ay hindi basta nagbawas ng pangangailangan sa paggawa. Binago nila ang uri ng paggawa at ang balanse ng kapangyarihan sa lugar ng trabaho. Sa sistemang pabrika, ang dating may kontrol sa sariling bilis, kasanayan, at paraan ng paggawa ay maaaring mapasailalim sa oras, disiplina, at takdang produksyon na idinidikta ng may-ari at ng makina. Nagkaroon din ng puwang para gumamit ng mas mura at mas mahina ang kapangyarihang makipagtawaran na manggagawa. Ang punto ay hindi na pareho ang bawat teknolohiya, kundi ang kahusayan sa produksyon ay hindi automatikong nagiging makatarungang pag-unlad. Maaari nitong dagdagan ang kita ng may kapital habang bumababa ang sahod at seguridad ng iba. Mahalaga ito sa usapan ngayon tungkol sa AI at mga algorithm. Kapag ginagamit ang mga ito upang sukatin, bantayan o palitan ang trabaho, kailangang tingnan ang aktual na epekto sa workload, bayad at dignidad. Hindi lamang ang ipinakitang productivity. Nagbibigay ang aklat ng makasaysayang batayan upang pagdudahan ang simpleng pahayag na lahat ng automation ay makabubuti sa lahat. Ikatlo, ang pabrika ay hindi lang bagong makina, kundi bagong sistema ng pagkontrol sa oras at paggawa. Hindi ikinukulong ni Merchant ang kwento sa mga makina mismo. Tinutukoy rin niya ang pagbabago sa organisasyon ng paggawa na kaakibat ng industrialisasyon bago lumaganap ang pabrika. Maraming artisan at manggagawa sa tela ang umaasa sa kasanayang nabuo sa mahabang panahon at may mas malaking antas ng kontrol sa ritmo ng kanilang trabaho. Sa pag-usbong ng sistemang pabrika, ang produksyon ay isinentro sa mga lugar na kontrolado ng kapitalista kung saan ang oras, galaw, at output ng manggagawa ay mas madaling bantayan at higpitan. Dahil dito, ang tunay na inobasyon ay hindi lamang teknikal. Isa rin itong modelo ng pamamahala na iniayon ang tao sa pangangailangan ng makina at tubo. Ito ang dahilan kung bakit mas malalim ang argumento ng aklat kaysa sa karaniwang debate na trabaho laban sa robot. Ang tanong ay kung anong uri ng institusyon ang nalilikha sa paligid ng teknolohiya. Sa kasalukuyan, makikita ang katulad na lohika sa mga app at digital platform na nagtatakda ng biyahe, oras, rating, at gantimpala sa pamamagitan ng algorithm. Maaring mukhang malaya ang manggagawa dahil gumagamit siya ng telepono o flexible na schedule. Ngunit maaring limitado ang kanyang pagpipilian kung opaque ang mga patakaran at madaling mabago ng kumpanya. Itinuturo ng aklat na ang kontrol sa paggawa ay maaaring itago sa inyo ng mahusay na sistema, kaya kailangang suriin ang mga tuntunin, hindi lamang ang interface o ginhawa ng serbisyo. Ika-apat, ang marahas na tugon ng Estado ay nagpapakita kung paano pinoprotektahan ang pagmamay-ari laban sa kabuhayan. Inilalagay ng aklat ang pag-aalsa ng Luddite sa mas malawak na tunggalian ng uri at kapangyarihan. Hindi ito simpleng serye ng hiwa-hiwalay na pagwasak ng makina. Ang mga pagkilos ay lumaganap sa panahon ng matinding kahirapan, kawalan ng katiyakan sa trabaho, at mahinang tugon ng mga namumuno sa hinaing ng mga manggagawa. Sa alip na ituring ang mga ito bilang seryosong usapin ng kabuhayan at karapatan, malakas na tinugunan ng pamahalaan ang kilusan sa pamamagitan ng batas, puwersang militar, at mabibigat na parusa. Mahalaga ang bahaging ito dahil ipinapakita nitong ang teknolohikal na pagbabago ay laging may kasamang pampolitikang pagpili. Kapag mas mabilis na napoprotektahan ang makina, puhunan at ari-arian kaysa sa sahod, kaligtasan at kakayahang mabuhay ng tao, hindi neutral ang resulta ng progreso. Hindi rin dapat romantisahin ang karahasan o ang lahat ng pamamaraan ng mga rebelde. Ngunit hinihingi ng aklat na unawain ang mga dahilan kung bakit umaabot sa ganong antas ang desperasyon. Para sa kasalukuyang mambabasa, mahalagang aral ito sa pagbuo ng patakaran. Ang paglipat sa bagong teknolohiya ay dapat samahan ng makabuluhang boses ng manggagawa, makatarungang proteksyon at malinaw na pananagutan ng kumpanya. Kung wala ang mga ito, ang pagtutol ay madaling tawaging hadlang sa progreso, kahit ang pinag-uusapan ay pagkawala ng kabuhayan at kapangyarihang makipagtawaran. Panghuli, ang koneksyon ng Luddism sa Big Tech ay nasa konsentrasyon ng kapangyarihan, hindi sa simpleng pagkakatulad ng mga makina. Maingat na iniugnay ni Merchant ang kasaysayan ng Luddites sa kasalukuyang kapangyarihan ng Big Tech. Hindi niya sinasabing magkapareho ang power loom at artificial intelligence o magkapareho ang lahat ng kalagayan ng England noon at pandaigdigang ekonomiya ngayon. Ang mas mahalagang pagkakatulad ay ang paraan kung paano maaring gamitin ng iilang may kontrol sa teknolohiya ang mga sistema upang palakasin ang kanilang kapangyarihan sa maraming manggagawa. Sa makabagong anyo, maaring makita ito sa gig economy, software para sa pagmamanman ng empleyado, mga algorithm na nagtatakda ng trabaho at bayad, at generative AI na maaring gamitin upang bawasan ang bargaining power ng mga gumagawa ng nilalaman at kaalamang trabaho. Binibigyang diin ng aklat na hindi natural o hindi maiiwasan ang ganitong direksyon. Ang disenyo ng produkto, tuntunin ng paggamit, pagmamay-ari ng datos, batas sa paggawa, at lakas ng organisasyon ng manggagawa ay lahat nakaapekto sa resulta. Nagiging mahalagang panangga ang kasaysayan laban sa technological na fatalism o sa paniniwalang wala nang magagawa ang publiko sa sandaling mailunsad ang isang sistema. Para sa mga mambabasa, ang praktikal na tanong ay hindi kung dapat bang tanggapin o tanggihan ang AI at digital platform ng buo. Ang tanong ay kung paano sila mapamamahalaan upang ang pakinabang ay hindi manatili sa mga may-ari habang ang panganib ay ipinapasa sa mga manggagawa at komunidad. Bilang pagtatapos, ang Blood in the Machine ay angkop para sa mga mambabasang interesado sa kasaysayan ng paggawa, industrialisasyon, artificial intelligence, gig economy, at kapangyarihan ng malalaking kumpanyang teknolohiya. Makikinabang dito ang mga estudyante, guro, mamamahayag, organisador ng manggagawa, empleyado sa tech at creative industries, at sinumang nais umunawa ng mas maayos sa mga pangamba tungkol sa automation. Hindi nito iniaalok ang madaling sagot na dapat lamang yakapin o lubusang tanggihan ang teknolohiya. Ang mas kapaki-pakinabang nitong ambag ay isang paraan ng pagsusuri. Itinuturo nitong suriin ng pagmamay-ari, mga kondisyon sa trabaho, pamamahagi ng kita at kakayahan ng mga manggagawa na magkaroon ng boses sa bawat teknolohikal na pagbabago. Sa ganitong paraan, nagiging mas malinaw ang pagkakaiba ng inobasyong tunay na nakatutulong at inobasyong ginagamit para ilipat ang panganib at bawasan ang halaga ng paggawa. Namumukod-tangi ang aklat sa iba pang babasahin tungkol sa AI o Big Tech dahil hindi lamang ito komentaryo sa kasalukuyang balita. Malinaw nitong ibinabalik ang usapin sa makasaysayang pinagmula ng tunggalian sa pagitan ng makina, kapital at paggawa. Kaya kasabay nito, hindi nito ginagawang dekorasyon lamang ang Ludites. Ipinapakita nito ang kanilang organisadong paglaban bilang mahalagang halimbawa ng pagtutol sa teknolohiyang ginagamit laban sa komunidad. Dahil dito, ang aklat ay kapwa-buhay na kasaysayan at kritikal na gabay sa pag-unawa sa kasalukuyang digital na ekonomiya. Kung gusto mong sumuporta Brian Merchant, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.